Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai, su jumis Sigita Maslauskaitė Mažylienė, Žemaičių kalvarijos atlaidai, daugelis ruošiasi ir mano draugų, pažįstamų, vykti į piligriminę kelionę į Žemaitiją iš Vilniaus. Na ir šiandieną su Marijos radio redaktoriumi, su laidų kūrimo kuratoriais, nusprendėme, jog būtų prasminga pakalbėti, dar kartą prisiminti Žemaičių kalvarijos švenčiausiosios mergelės Marijos atvaizdą ir šio marijinio atvaizdo gerbimo tradiciją. Mėlyjei klausytojai, noriu pranešti, jog čia ne mano išmintis, ne mano žinios. Pirmiausia, tai yra Lietuvos menotyrininkių Dalios Vasiliūnienės, Regimantos Stankevičienės tyrinėjimai, kuriais remiantis ir pasakosiu šią istoriją. Taigi pirmiausia, Dalios Vasiliūnienės knyga Žemaičių kalvarija, piligriminio centro istorija ir dailė 17-19 amžiuose, išleista 2010 metais, yra tas ypatingai toks naujas, svarus šaltinis, iš kurio ir jūs taip pat nebūtinai laidose, bet skaitydami šią knygą, tikrai labai daug sužinosite ir apie šį pamaldumą, ir apie atvaizdą, ir apie Žemaičių kalvariją, ir apie kryžiaus kelio stotis. Taigi, nors Žemaičių kalvarijos švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslas yra vienas garsiausių Lietuvoje gerbiamų Dievo motinos atvaizdų, istorinių duomenų apie šį atvaizdą labai negausu. Paveikslo atsiradimo istorija, dokumentai tarsi pasakoja tokią legendą, kurioje teigiama, kad paveikslą iš Romos atsivežęs dominikonas Jokūbas, pasakojama vadinamas Petru, Jokūbas Petras Puhačevskis. Nors šios versijos patikimumą sunku įrodyti, vis dėlto manoma, kad dauguma tokių to legendinio pamato tikrai daug labai ir pati tokia nuotaika, netrukus jums įgarsinsiu tą legendą, bet vis dėlto ir tyrinėtojai mokslininkai skaitydami šaltinius, tyrinėdami šį pasakojimą, mano, kad šio Žemaičių kalvarijos Dievo motinos atvaizdo pirmavaizdžio, pirminio originalo paieškos krypsta į Italiją. Na, o dabar paklausykite, ką užrašęs ir kaip šią legendą yra užrašęs žymusis marijinės ikonografijos, Marijos gerbimo istorijos Lietuvoje pasakotojas Juozas Vaišnora. Žemaičių kalvarijos paveikslas esą parvežtas iš Romos, jo praeitį kunigas Ragaišis, panaudojęs prieš gaisrą dominikonų archyvą, taip aprašo. Dominikonams, Žemaičių kalvarijoje įsikūrus, vienas jaunas iš jų klierikas Petras Pugačevskis buvo pasiustas į Romą aukštųjų mokslų eiti. Romoje jis apsigyvenęs pas dominikonus vienolyno ligoninėje, kur buvo pakabintas švenčiausiosios mergelės Marijos su sūneliu ant rankų paveikslas vieno dominikono ant drobės nupieštas. Petras naktimis dažnai prieš tą paveikslą melsdavęsis ir kartais matydavęs nežemišką šviesą aplink Marijos ir kūdikėlio galvą. Vieną kartą brolis vienuolis Romualdas sunkiai susirgęs. Petras užžiebęs žvakę prieš tą paveikslą, karštai meldėsis, prašydamas Marijos gražinti ligonių sveikatą. Marija išklausiusi maldos ir ligonis atsikėlė sveikas. Tokį stebuklą patyręs Petras, grįždamas į Žemaičius, išsiprašė iš dominikonų padovanoti jam tą paveikslą, kurį parvežęs į Žemaičių kalvariją atidavė vienolyno priorui. Tasai laikė brangę dovaną savo kambaryje ir nekartą matęs tame paveiksle tokią šviesą, kokią regėjęs Romoje Petras. Priorui mirus jo vietą užėmė Petras Pugačevskis ir jis iškilmingoje procesijoje pargabeno paveikslą į bažnyčią ir įrengė didžiajame altoriuje. Nuo to laiko garsas apie stebuklingai paveikslą vis labiau platinosi ir vis daugiau žmonių ėmė lankyti Žemaičių kalvariją, ieškodami nusidėjėlių užtarytojos, pagalbos ir paguodos. Čia legendos pasakojimo pabaiga iš Vaišnoros knygos Marijos garbinimas Lietuvoje. Nuo dabar grįžtu prie Dalios Vasiliūnienės mokslinio opuso. Žiūrime, ką šiandieną sako istorikai. Nagrinėjant stebuklingais pripažinto atvaizdų ikonografiją, neišvengiamai susiduriama su pirmavaizdžio ir kartotės problema. Pirmavaizdis, kaip jau minėjau, yra na, tas senasis, sakysime, tikrasis originalas, kuris garsėdamas malonėmis, garsėdamas stebuklais, tiesiog įkvepia užsakovus, menininkus, tiesiog pamaldžius žmonės, na, toliau kartoti, replikuoti, kopijuoti tą atvaizdą ir tokiu būdu skleisti žinią garsą. Ir be abejo, pirmiausia, pamaldumą. Taigi, vieni atvaizdai laikomi visuotinai pripažintais pirmavaizdžiais, kiti jų kartotėmis arba savo ruoštų tolesnių kartočių pirmavaizdžiais. Paveikslo ryšys su jo pavyzdžiu svarbus ne tik meniniai analizei ar ikonografijai. Tikinčiojo suvokimu kartu su panašumu atvaizdas įgyja ir stebuklingojo paveikslo malonės galę. Na, nemanykime, kad tai yra kažkokia magija ar tas va, toks multiplikavimasis, daugėjimas, dauginimasis tuo atvaizdu tikrai yra kažkoks būtent maginis. Ne, tai yra pamaldumas. Nekartą su savo laidose kalbėjusi, kad pamaldumo ženklai tai atvaizdai, votai, žvakės, gėlės ir tikinčiųjų vardai yra va, tie tokie apčiuopiami, sakysime, dokumentai, kabutėse ir nekabutėse, kuriais remiantis tyrinėtojai gali teikti taip, šitoje epochoje žydi pamaldumas Marijai toje vietoje. Taip, kitoje epochoje pamaldumas nuslopsta. Kad suprastume, ką norime pasakyti, aš nukrypsiu nuo dalios teksto su tokiomis įžvalgomis ar pastebėjimais, pakomentavimais. Tai štai, tikinčiojo suvokimu, kartu su panašumu atvaizdas įgyja ir stebuklingojo paveikslo malonės galę, nes juk reprodukuojami tik malonėmis garsėjantis atvaizdai. Žemaičių kalvarijos paveikslą galima priskirti švenčiausiosios mergelės Marijos myluojančiosios arba jai artimos vadinamosios meilingosios ikonografiniam tipui. Šio tipo paveiksluose vaizduojama Marija ant rankų globia kūdikį, o šis meilėje apkabinės glaudžiasi prie skruosto. Supraskime ir įsivaizduojame, gal kas nėra matę žemaičių kalvarijos atvaizdo, kad ne tik, kad Marija laiko kūdikį ant rankų, kas yra dažna ir įprasta tokia ikonografinė tradicija Lietuvos garsiuosiuose paveiksluose, pamaldumų garsėjančiuose atvaizduose, bet čia yra taip ypatingai meiliai susiglaudę skruostais. Žinomi, nuo 9 amžiaus tokio pobūdžio atvaizdai paplito rytų krikščionių mene ir labai dažni stačiatikiškos kultūros šalių ikonose. Vakarų krikščionių šalyse šis myluojančiosios Marijos tipas yra retesnis. Tradicinė vaizdavimo schema iš bizantinės mokyklos perimta Italijos ankstyvojo renesanso dailėje. Bizantinės stilistikos atvaizdų plitimą nuo 15 amžiaus paskatino Italijos ir Graikijos dailininkų paprotys kopijuoti žinomus Bizantijos ikonas, žinomus garsius atvaizdus, taip kaip ir dabar mes darome, arba kurti naujas, varijuojant, na, šiek tiek tą atvaizdo žodžiu, ne taip jau kartojant tiksliai, bet varijuojant, improvizuojant kompoziciškai. Nuo renesanso epochos vakarų Europos tapyboje myluojančioji arba meilingoji Marija, ji na, tampa vis tokia savitesnė, vis labiau vakarietiška, sakysime taip, atsisakoma stilizacijos, rytietiškų rūbų ir būdingo tamsaus rusvo kolorito. Iki 17 amžiaus Europos dailėje pasitaiko įvairių šio ikonografinio tipo variantų ir prie ypač gerbiamų priklauso 13 amžiuje nutapytas maloningosios Dievo motinos paveikslas Kambrė katedroje Prancūzijoje. Nuo 14 amžiaus žinomas Dievo motinos gerosios patarėjos paveikslas Dženacano Augustino Eremitų vienuolyne Italijoje. Krikštyklos paveikslas Romos Laterano Šventojono bazilikoje. Vienas garsiausių, vadinamas Pasau Dievo motinos atvaizdas, sukurtas pagal dailininko Luko Kranacho 1537 metais tapytą paveikslą. Jo kopijos savo ruoštų nuo 16 amžiaus plito Bavarijoje, Austrijoje, kaimininiuose kraštuose. Garsioji švenčiausiai mergelė Marija krikščionių pagalba yra Müncheno Švento Petro bažnyčioje. Pastaruosiuose kūriniuose paprastai juntama šiaurės renesanso įtaka, o kompozicijai būdinga tai, kad kūdikis stovi ant Marijos kelių tvirtai įsirėmęs kojytę. Taip, žemaičių kalvarijos paveikslas, jis yra apdengtas sidabriniu rūbu, sidabriniu aptaisu, bet ir tai galite pamatyti nuvykę į piligriminę kelionę arba tiesiog internete ar knygoje atsivertę šį atvaizdą, pamatysite, kad kūdikėlis nesėdi ant Marijos kelių, o yra taip tvirtai įsirėmęs kojytę, kitą kojytę uždėtą ant Marijos rankos ir veideliu prisiglaudęs prie mamos skruosto. Taigi viena seniausių Lietuvoje žinoma, va štai to minėtojo pasau mergelės Marijos atvaizdo kartotė yra 17 amžiuje sukurtas avilių paveikslas, aviliai yra Zarasų rajone, ir 18 amžiuje Molėtų ir Ratničios, čia žinome, prie Druskininkų Ratničia, Molėtai, kur yra sakyti tikriausiai nereikia, bažnyčiose esantis atvaizdai. Taigi, na, vat tos tokios meilingosios motinos ikonografija, paveikslai žymiausi, pasikartosiu, Lietuvoje yra aviliuose, Molėtuose ir Ratničioje. Be šių kūrinių Lietuvoje, kaip ir Lenkijoje, yra ir labiau bizantinė stilistika dvelkiančių švenčiausiosios mergelės Marijos meilingosios ikonografinio tipo pavyzdžių. Ką reiškia, gerbiami Marijos radio klausytojai, na, tas pasakymas bizantinė stilistika, bizantinis menas, čia jau kelis kartus kartojau, cituodama, štai skaitydama Dalios Vasiliūnienės tekstą, tai jeigu pamenate iš ankstesnių laidų, na, bizantinės rytų, vat, bai krikščionybės atvaizdai yra mažiau realistiniai, mažiau apimtiniai, yra daugiau, na, tos ikoniškoje, ar ne, to tokia plokštesnė, frontalesnė, abstraktesnė vaizdavimo maniera, kuri rytų tikinčiųjų manimų ir ne tik jų, tiesą sakant, ir dauguma sakralaus atvaizdo tyrinėtojų mano, kad būtent ta tokia mažiau realistinė, labiau schematizuota, grinai vat forma, sakysime taip, yra tinkamesnė šventiesiems atvaizdams kurti. Taigi, grįžtu prie teksto, kuris byloja, jog Lenkijoje ir Lietuvoje garsiausi vat tie ir tos tokios rytietiškos įtakos kupini Marijos meilingosios pavyzdžiai at ikonografijai yra sietina su karmelitų vienolijos įtaka. Tokie Dievo motinos atvaizdai kadaise buvo ir senosiose Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėse. Trembovlės, dabar Gdansko Šventosios Kotrynos karmelitų bažnyčioje ir Gudagojo karmelitų vienolynuose. Panašus paveikslas tebepošia Linkuvos buvusio karmelitų vienolyno bažnyčios procesijų altorėlių, Pušaloto bažnyčios altorių, Riešės procesijų altorėlį, Upynos Telšių rajone esančią bažnyčią. Europos karmelitų vienolynuose plitę švenčiausiosios mergelės Marijos meilingosios atvaizdai dažniausiai yra garsaus Neapolio Karmelio kalno švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslo kartotės arba kopijos. Neapolio karmelitų bazilikoje esantis kūriniai turi nebejotino panašumo su žemaičių kalvarijos atvaizdu. Pasakojama, kad garsų į paveikslą į Europą karmelitai parsivežė iš Palestinos. 13 amžiaus viduryje jie įsikūrė Neapolyje ir čia turimos nedidelės bažnyčios didžiajame altoriuje patalpino Karmelio Dievo motinos paveikslą. Kūrinys, ta minėta aptarta jau mano bizantinė maniera, tarsi ikona, iš tikrųjų nutapytas 13 ir 14 amžiuje, šių amžių sandoroje, Toskanoje. Dėl Marijos ir Jėzaus veidų jie, na, tokios specifikos, to tokio karnacija, ar ne, čia yra toks mokslinis terminas, kuris nori pasakyti, na, tokį tiesiog odos spalvą. Jis yra vadinamas rudosios, ar ne, suprantam, kad tai yra tamsi odos spalva, švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslais. Dabar, taigi matome, kad yra, na, karmelitų tradicijoje labai brangus taipogi būtent šis atvaizdas, meilingoji Dievo motina, glaudžianti vaikelį, o kaip vis dėlto nutinka, kad mes dabar turime kalbėti apie žemaičių kalvarijos Mariją, kuri yra domininkoniškojo pamaldumo, sakysime taip, globoje. Žemaičių kalvarijos paveikslą, lyginant su Neapolio Karmelio Dievo motinos atvaizdu, galima remtis paskiausios restauracijos metu atliktų tyrimų duomenimis. Na, o toji restauracija įvyko 2002-2003 metais, buvo daug dirbama restauruotas šis nuostabus kūrinys. Kalvarijos kūrinys aliejiniais dažais nutapytas ant drobės ir rusvos spalvos grunto. Dabartinis jo formatas per 1977 metų restauraciją dubliuojant drobę gerokai padidintas, derintas prie aptaiso. Sidabrinio rūbo. Autentiška drobė buvo daug mažesnė. Ji savo forma artimesnė pirmavaizdžiui. Taigi tam, na, pirmavaizdis, tai tas jau čia dabar turime omeny, Neapolio karmelitišką į dievo atvaizdą. Kaip rodo tyrimų duomenis, paveikslas galėjo ne kartą nukentėti nuo gaisro. Ypač smarkiai jis buvo pažeistas 1896 metais. Rentgenogramoje virš Marijos galvos netgi matyti įstatytas didelis drobės lopas, apimantis autentiškos drobės kraštą viršuje ir Marijos kaktą apačioje. Rentgenograma tai yra toks rentgenas, na, kaip tikrai kaip ir žmonių, kad darome rentgenus pažiūrėti, ar kaulai nelūžė, dėl lankomės pas gydytojus. Tai štai tai peršviestas paveikslas leidžia matyti taipogi vidų, sakysime, taip to kūrinio, visus įvairius ten pertapimus, vat kaip matome lopus, nukentėjimus nuo gaisrų, nuo kokių nors vandalizmo aktų ar panašių. Tai štai ką reiškia rentgenograma ir ką įrodo Žemaičių Marijos atvaizde. Taigi paveikslas nekartą atnaujintas, atrasti net keli fono auksavimo sluoksniai. Nuo ugnies ar dūmų smarkiai patamsėjo pirminė tapyba ir galbūt vėlesnių pertapimų sluoksniai. Dalis byrančių dažų nuvalyta, tad autentiškos tapybos liko nedaug, kai kuriuose vietose ji visiškai prarasti. Restauratorių tyrimai leidžia teikti, kad paveikslas tapytas 17 amžiuje. Taigi, Žemaičių kalvarijoje šiuo metu esantis švenčiausiosios mergelės Marijos atvaizdas, nors ir smarkiai nukentėjęs, nebejotinai yra tas pats nuo 17 amžiaus vidurio Dominikonų konvente gerbtas stebuklingasis paveikslas. Taip, tai yra labai svarbu, labai senas kūrinys. Nustatyta, kad pertapant ilgainiui iškraipytos kai kurios piešinio detalės. Marijos ir kūdikio galvų siluetai, veidų išraiška, akių padėtis, rankų formos, rūbų vaizduosena. Autentiška tapyba buvo plastiškesnė, dievo motinos figūros rankos grakštesnės, plonesniais pirštais. Marijos kairė akis dėl pertapimų buvo atsidūrusi pernelyg aukštai, nenatūraliai iškreiptama na tokius subtilius veido bruožus. Restauruojant, autentiškas piešinys buvo atkurtas. Taigi, mes dabar žvelgiame į, na, sakysime, tą atkurtą, nuo visų apnašų nuvalytą autentišką kūrinį ir nuvalius ankstesnius retušos sluoksnius atsiskleitė ir Jėzaus figūros piešinio niuansai. Kojytė tapyta jautriai perteikiant formas ir apimti, kairės rankos plaštaka, kaip ir Neapolio paveiksla, natūraliai apglėbusi Marijos rūbo kraštą. Dešinės plakštakos tikroji padėtis netkurta, tačiau iš kai kurių piešinio fragmentų matyti, kad ji, kaip ir originale, lietė Marijos smakrą. Šiuo metu Marijos apsiaustas yra juodos spalvos. Jo plote aptikta šiek tiek melsvo dažo pėdsakų su smaltos pigmentu. Spėjama, kad mėlyni dažai sunyko paveikti aukštos temperatūros, jau mano to minėto, 19 amžiaus gaisro. Aštuonkampė žvaigždė ant Marijos peties, kaip ir Neapolio dievo motinos paveiksle, būdinga šio paveikslo kompozicijoms. Būdinga ir labai svarbi. Valant vėlesnius tapybos sluoksnius išryškėjo vingrus žvaigždės spindulių siluetas. Matyt, kelis sykius pertapant po žvaigždę esantį ornamentinį motyvą, buvo išsikreipęs liepsnelių piešinys, gerai matomas kai kuriuose graviūrose, vaizduojančiuose tikrą Karmelio dievo motinos atvaizdą, arba karūnėlės, pastebimos nežinomoje vokiečių meistro 17 amžiaus raižinyje su Romos švento Martino bazilikos Karmelio dievo motinos atvaizdu. Žemaičių kalvarijos paveiksle esame ir dar vienos pirmavaizdžių būdingos detalės – auksinio tinklelio piešinio ant rausvų Marijos tunikos rankovių. Taip, iš po juodos tunikos, nu kas įsivaizduotume atvaizdą, išlenda Marijos rankos, glėbiančios meilį kūdikėlį, glaudžiančios prie savęs ir rankovės tokios, na, dekoruotos, sakysime, kokiu, tokiu kaip būtų auksiniu tinkleliu, tokiu prabangia, tarsi dėvėtų Marija tunika. Ir dar svarbu pabrėžti, kad tvarkant auksuotą Žemaičių kalvarijos paveikslo foną, atrastos šonuose įrašytos graikiškos Marijos vardo raidės. Restauratorių nuomonė, kūdikio dešinė pėda po Marijos ranka nutapyta šiek tiek vėliau už kitus kompozicijos elementus, nors nežinoma, kada tai padaryta. Šios kojytės nematyti ir Neapolio paveiksle. Kita vertus, tokia pat pėda pavaizduota kai kuriuose kopijose. Įdomu, kad Žemaičių kalvarijos atvaizdui 17 amžiaus viduryje nukaldintame aptaise šis kompozicijos elementas irgi nepažymėtas. Todėl neaišku, kam prireikė tapyti tokią detalę, kurios po aptaiso vis tiek nebus galima matyti. Galbūt, kadais atnaujintant paveikslą, neteisingai suprastas rūbo kloščių piešinys. O gal keisti piešinį paskatino populiarusis pasaulio Dievo motinos pavyzdys, kur ta kojelė kūdikio gerai matyti. Žodžiu, gal koks kitas nežinomas pirmavaizdis, bet kaip matome, vis dėlto tokie va tarsi, kad atrodytų, na ir kas, kad tyrinėtojams taip reikalinga ar matyti ar kaip, bet tai atskleidžia, parodo istoriją, ar ne, apie paveikslo atnaujinimą, restauravimus, pertapimus ir galiausiai apie pamaldumo gyvumą. Žemaičių kalvarijos paveikslas Neapolio atvaizdui artimas ne tik savo kompozicijoje, bet ir turi šiam būdingų ikonografinių detalių. Identiškos abiejų figūrų pozos, rankų padėtis, siluetai, akių formos. Na, tikrai daug, daug labai tokių panašumų. Ir galiausiai Žemaičių kalvarijos paveikslą dengia 17 amžiaus viduryje, antroje pusėje sukurtas sidabrinis aptaisas. Jį sudaro 10 atskirų figūrų rūbus ištisai dengiančių lakštų, 2 karūnos ir 12 aštuonkampių žvaigždžių lankas. Aptaisas, sidabrinis aptaisas, kalstytas profesionaliai, iš dalies atkuriant, bet kartu ir žemyn pratesiant mažesnio formato paveikslo piešinį. Taip pat yra pažymėtos rūbų klosnės, apvadai. Na ir labai graži yra tokia, ta, sakysime, tokia naturalistinė traktuotė, vešlios gėlės, tulpės, bijūnai, narcizai, plukės, vaizduojamos būtent iškalinėtos šitame sidabrinėme drabužyje. Ant kūdikėlio figūros tos pačios gėlės taip pat vaizduojamos, tik mažesnės. Marijos tunikos rankovės ir skraistė po apsiaustu neornamentuoti, pažymėtos jų raukšlės. Na ir galiausiai žvaigždė ant Marijos pėties aptaisė išskalta mažesnė ir skirtingai nei paveikslė šešiakampė, o tuo tarpu paveikslė yra aštuonkampė. Karūnos uždaro tipo. Marijos 5, Jėzaus 4 lankų. Jos panašios su beveik tokiais kaip 17 amžiaus pradžiai būdingais ornamentais, kremzliškomis augalinėmis riestėmis, na tokie plastiškai modeliuojami stiebai, liauni karūnų lankai. Žodžiu, tikrai nuostabus kūriniai ir dar pažymėtina, kad Marijos galva juosinčiame lanke tarp brangenybėmis iškalstytos heraldinės, tarp brangakmenių iškalstytos heraldinės lelijos, galima tą visą, na, sakysim, traktuotę, simboliką perskaityti kaip skaistumo ir karališkos didybės simbolį. O galbūt netgi ta lelija, spėja Dalia Vasiliūnienė, gali būti siejama su nežinomo fundatoriaus giminės, klausia gal net pacų herbu. Abi karūnos ir vaikelio ir Marijos viršuje užsibaigia karališkais oboliais, Marijos karūnoje ji tą obolį puošia nedidelė glorija su monograma, Jėzaus brangakmeniais ir smulkiais ornamentais dekoruotas kryželis. Prie karūnų prisektos sagės, Marijos deimantais papuošta rozetė, Jėzaus stikliukais nusakstytas šventosios dvasios simbolis. Restauratorių nuomonė kūdikio karūna atlikta preciziškiau, galbūt Marijos vainikas karstytas, kopijuojant mažesnėje Jėzaus karūną. Na ir aišku, kad 17 amžiaus pradžioje sukurtas žemaičių kalvarijos paveikslas yra vienas seniausių Neapolio Madona del Carmine, karmelitų atvaizdo Neapolyje kopijų Lenkijos ir Lietuvos dailėje. Nežinia, ar atvaizdas tapytas pagal originalą, ar kokią nors jo kartotę. Nepaisant nykimo pėdsakų, piešinio ir kolorito deformacijų, palyginti su kitomis kopijomis, tai yra labai tikslus ir detalus pirmavaizdžio pakartojimas. Todėl ir linkstama manyti, ir ką bylo ir toji legenda, bet svarbiausia, viską, ką parodė šiame amžiuje atlikti moksliniai ir restauravimo tyrimai, jog jis nutapytas Italijoje. Tai yra vienas gražiausių stebuklingųjų Dievo motinos atvaizdų Lietuvoje ir labai brangintinas yra ne tik dėl meninių ypatybių. Tikrąją savo vertę jis atskleidžia istorijoje, teikiamomis malonių dovanomis, įgaudamas neįkainojamą relikvijos statusą. 19 amžiuje šio atvaizdo kultas stiprėjo ir plito ne vien Žemaitijoje ir ne tik Dominikonų vienolijos dėka. Išleisti net keli didesni ir mažesni puikios kokybės paveikslo grafiniai atvaizdai medalikėliai. Nuo 1927 metų Žemaičių kalvarijoje įsikūrę vienuoliai marijonai garsino stebuklingai atvaizdą, leisdami religinius paveikslėlius ir atvirukus. Senieji votai žuvo dėja bažnyčios gaisre. Tačiau nuo to laiko bazilikoje prisikaupė naujų malonių liudijimų. Religinė paveikslo vertė liudija jo kopijų ir kartočių paplitimas Žemaitijos bažnyčiose, Gardame, Telšiuose, Šiauliuose. Šiandien savo šlove šis atvaizdas nenusileidžia Lietuvoje ypač gerbiamiems Vilniaus aušros vartų, Trakų, Šiluvos Marijos atvaizdams. 2006 metais spalio 8 dieną Žemaičių kalvarijos maloningasis Dievo motinos paveikslas buvo iškilmingai vainikuotas popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis. Jam suteiktas švenčiausiosios mergelės Marijos krikščioniškųjų šeimų karalienės titulas. Taigi, kaip matome, malonus Marijos radio klausytojai, iš tikrųjų šis pamaldumas vyksta, yra gyvas, sakysime tai, be sustojimo, vis didėjančių, netgi, kaip ir sakyt, krešendo. Prieš aišku, kaip matom, buvo ir permainingų istorijos tarpsnių, bet tikrai nuo 17 amžiaus, nepakeičiant, taip sakant, atvaizdo esmės, jis gyvuoja, skleidžia, na, sakysime, padeda melstis tikintiečiams, prašytis per Dievo motiną užtarimo, pagalbos ir galiausiai tai, kad na, popiežius Benediktas vainikuoja savo palaimintomis, taip karūnomis, jas atsiunčia ir dar suteikiamas toks aktualus mūsų dienoms titulas švenčiausiosios mergelės Marijos krikščioniškų šeimų karalienės, tikrai yra reikšmingas ir liudija šio atvaizdo svarbą Lietuvoje. Dar norėčiau gerbiamieji porą sekundžių skirti na, tam tokiam kaip ir paaiškinimu, ar šiek tiek, ką mes jau esame nekartą šiuose laidose kalbėję, kasgi tas karūnavimas, kodėl karūnuojama ir apskritai šiek tiek dar apie tą dominikoniškąjį kontekstą. Taigi atvaizdų karūnavimas yra tikrai labai sena bažnytinė tradicija. Ji yra, na, jau taip aptinkama ir 6 amžiuje ir tai yra ne atvaizdo, kaip kokio stabo, kaip žmogaus rankų kūrinio karūnavimas, bet tai daugiau supraskime kaip tokį, na, votyvinę, simbolinę reikšmę turinti gestą, tai yra pripažinima, kad šis atvaizdas, šita vieta yra karšto pamaldumo vieta. Pamaldumo ne paveikslui, ne skulptūrai, bet tam, kas jėje yra pavaizduota. Taigi šiuo atveju švenčiausiai mergeliai Marijai ir vyksta pamaldumas, daugėja malonių, garsas sklinda, kartais, kaip žinome, registruojamos tos malonės į knygas, o kartais jos lieka, taip sakant, užfiksuotos votuose, žvakėse, gėlėse. Ir kita vertus, Žemaičių kalvarija ir kurios atlaidai štai jau ir prasideda, yra iš tikrųjų be galo svarbi piligriminė vieta. Ir tas, na, sakysim, 17 amžius, dabar kalbėjau tik tai apie atvaizdą, bet vis dėlto yra iš tikrųjų labai ir, na, toksai to va Žemaičių kalvarijos, tai domininkoniško pamaldumo Žemaičių kryžiaus kelio, labai toksai sukūrimas, jo ta visa genezė tikrai labai susijusi su domininkoniškoju, su dominikonų ordino dvasingumu ir tradicija. Reikia pasakyti, kad ši tradicija, šis švenčiausios mergelės Marijos kultas yra plėtotas kartu su pamaldumu Jėzui Kristui. Didelį dėmesį švenčiausios mergelės Marijos vaidmenių išganimo istorijoje skyrė šventasis Tomas Akvinietis, ar ne, vienas garsiausių ankstyvųjų, na, viduramžiškų dominikonų. Po tridentinių laikotarpių mariškoji tema pabrėžta visoje katalikų bažnyčioje, o Lietuvos dominikonų provincijoje pagarba švenčiausiai mergeliai Marijai išreikšta bažnyčių ir altorių titulais, rožinio brolijos platinimu, dieviškomis malonėmis garsėjančių švenčiausiosios mergelės Marijos atvaizdų gausa 17-18 amžiuose. Ypatingas ordino ryšys su jį globojančia Dievo motina atskleistas Vilniaus dominikono Juozapo Grigaliaus Šimako 1755 metais išleistame veikale prerogatyva pamokslininkų vienolijos, kuriame pateikti net 38 plačiai argumentuoti įrodymai grindžiantis švenčiausiosios mergelės globą dominikonų ordinui. Čia minėtas ir mistinis Šventojo Dominiko bei Šventojo Pranciškaus ordinų steigimas švenčiausiai mergeliai Marijai kenčiant nukryžiuotojo sūnaus kryžiaus papėdėje. Štai citata, ji po kryžiumi mirštančio sūnaus savo, o mūsų tėvo stovėdama visus mus dvasiškai sutvėrė. Čia yra citata iš to mano minėtojo dominikono tėvo Šimako 1755 metais išleisto veikalo. Taip, tarsi vat, po kryžiumi, po savo sūnaus kryžiumi stovėdama Marija mus dvasiškai sutvėrė, mus dominikonus, čia turim omenyje. Knygos skyriuje švenčiausiai mergelė Marija pamokslininkų ordiną puošė įvairiomis relikvijomis ir savo bei sūnaus stebuklingais paveikslais surašyti Lietuvos dominikonų provincijos vienolynuose garsėja Jėzaus, Dievo motinos ir šventųjų atvaizdai. Dauguma aprašytųjų kūrinių stebuklingiai švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslai, tarp jų be abejo minimas ir Žemaičių kalvarijos atvaizdas. Taigi suprantame, kad katalikiškame pamaldume Dievo motina, kaip, na, sakysime, gimdytoje, yra labai labai svarbus ir labai gerbiamas, bet, kaip matom, visi, na, sakysime, konkuruoja taip vienuoliniai ordinai, vienolijos, pranciškonai, karmelitai, dominikonai tarp savęs, ta prasme, kuris išaukštins, kuris labiau pagerbs švenčiausiąją mergelę Mariją. Ir labai dar svarbu pabrėžti, kad tikrai Marijos ikonografija, Marijos atvaizdas yra pirmiausia jo gimimas, jo šaknis tikrai yra toje, tik toje kristologinėje terpėje. Apie tai gerbėmėjai irgi esame nekartą kalbėjome, juk atskirtume, juk suvoktume, kad ji nėra deivė, ji nėra dievas. Ta prasme, kaip mes, kad suprantame ir gerbėme ir privalome ir klausydami bažnyčios mokymą, suprasti švenčiausiosios trejybės slėpinį ir ypatingai Jėzaus Kristaus išganimo istorijos slėpinį. Taip, Dievo motinos ikonografija, jos atvaizdai atsiranda pakankamai vėlai, jau sužydi, taip jie regimi, tik 5 amžiuje, nes tik per tuos 500 bažnyčia pirmiausia aiškinosi ir rūpinosi suprasti, apsibrėžti tikėjimo išpažinimą, ką tiki krikščionis. Taigi, tikiu į Dievą, Tėvą visą galį ir taip toliau, žodžiu, šita malda, kuri yra tokia, na, tarsi jau to kristologinio, sudėtingo mokslo, slėpinio, gvildenimo, vairių peripetijų, ginčių, debatų, netgi kartais ir tokių ir erezijų, ir kraujo praliejimo, kai kuriais atvejais ankstyvojo bendruomenėje, jau galiausiai toks apvainikavimas sutarimas. Jėzus Kristus, Dievas ir žmogus. Tuo tarpu Marija yra tikrai, na, ta gerąją prasme šešėlyje ir tą ypatingai, tą tokį gerąjį šešėlį ir jo ūksmę galima pajusti Žemaičių kalvarijoje, praėjus kryžiaus kelią ir apmaščius Kristaus kančios ir išganimo slėpinį. Čia su jumis ir atsisveikinu, sudie malonus Marijos radio klausytojai, čia pasakojau remdamasi Dalios Vasiliūnienės knyga Žemaičių kalvarija, piligriminio centro istorija ir dailė 17-19 amžiuje, aš Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Sudie!